Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Finġu! An old Indian forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċas għirrappara mikrofonu sermilkom un-nilqakum għal-edizzjoni uħra ta' sensila l-Europa u l-Imperu. Palma namlu dejjem, f'din is-sensila niltaqgħu mal-professur Henry Frendo li huwa l-awtur u r-riċerkatur tal-volum maħruġ bl-Ingliż minn Mizzi Books Europe and Empire. Qabel ma nissuktaw fit-triq tagħna biex niddiskutu il-kapitlu 16 li jitratta dwar il-Mare Nostrum u l-1935 f'Malta, nieħdu l-opportunità biex inħarsu ftit lejn ir-rabta li teżisti bejn il-medja u l-istorja.
Ninsabu f'kampanja elettorali minn nhar ma trid, il-focus ta' kulħadd huwa fuq il-medja. Għax illum kemm hawn nies imorru meetings, imorru dawk li jkunu organizzati, li jkunu involuti probabbli u dawk rib tagħhom imorru kollha. Kemm hawn flok hawn il-medja, hawn it-television, hawn il-gazzetti. Kemm hija marbuta l-istorja mal-medja? Għax inti stess fil-ktieb Europe and Empire tirriproduċi ħafna rapporti tal-medja. Ħafna gazzetti.
L-ewwel ħaġa l-istampa. Ija font importanti, għajn importanti, source bl-Ingliż, biex inti issegwi xinu jiġri. Mhux l-uniku wieħed, alla ħares l-uniku wieħed, għaliex inti fil-ġurnaliżmu u fl-istampa u fix-xandir ħafna drabi inevitabilment se jkollok interpretazzjonijiet differenti, nuances differenti.
Anke d-babi. Ma biex sabiħ, ma d-babi si interpretazzjoni.
Ma se tagħti priorità li xi ħaġa, iktar milli xi ħaġa oħra, għandek fil-gazzetta qed ngħidu ċirkolazzjoni ta' ġurnal ta' kuljum tal-massa f'dak li huma party politics f'Malta, l-ewwel waħda li għandek hija l-Berqa, Strickland, li hija bil-Malti u toħroġ kuljum u naħseb l-iktar gazzetta bil-Malti ta' kuljum li damet toħroġ għax xedina qed nitkellmu issa bdiet fis-snin 20 u baqgħet sakemm qerida effettivament l-orizzont ġifieri qed nitkellmu nofs-seklu. Il-punt importanti hu li dina kienet gazzetta proprjetà ta' partit politiku ta' Sir Gerald Strickland u l-istalla ġurnalistika li ħoloq li beda hu.
Ta' Mabel wara.
Min jaf l-affarijiet tiegħu hija importanti ħafna bħala font ta' tarif. Imma wieħed li tiegħu b'sebajnejk fjaqra. Għax kultant ċerti allegazzjonijiet li jkun hemm fiha huma proprju preġudikati, diskriminatorji. Għax għandha aġenda politika partiġana. Okej, ġib l-aħbarijiet ma l-aħbarijiet ta' min ta' Reuters. L-impostazzjoni kollha kemm hi hija waħda filo-Brittannika. Biex qed ngħid li din neċessarjament xi ħaġa ħażina għax Reuters hija forsi kienet l-aqwa aġenzija tal-aħbarijiet li kien hawn forsi qiegħed hawn. Però l-impronta jekk tara l-ewwel ħarġa ta' Times of Malta bħala gazzetta fin-1935 fl-ewwel faċċata. F'ħames kolonni x'inija illi x'aktar l-Italja fl-Abbissinja tuża l-gas velenus Reuters. Ma skużi. L-Ingilterra tagħmel minn kollox biex ma tħallix l-Italja tuħu l-Abbissinja li kienet mismas Sudan u mal-Eġittu.
Hemm il-manipulazzjoni, ma sax taħrama.
Wa vera li kien hemm minn jaħseb li l-Italja u forsi użatu naħseb jien ukoll fil-fatt il-gas velenus, ma f'Malta li dina tkun l-istorja prinċipali ta' gazzetta bħat Times of Malta fl-1935. Mhux Reuters? Ma Reuters joħroġ ħafna aħbarijiet. Min qed jagħżel li jagħti dik il-prom. Prominenza kollha li dik l-istorja. Jien qed ngħid gazzetti bil-Malti, li jilqu lil nies li forsi jaqraw biss bil-Malti. Għaliex hekk imorru lura gazzetti ta' kuljum kellek oħrajn kellek qabel u ġifieri għandek id-Daily Malta Chronicle mill-1887, ġifieri tal-familja Bartolo. Għandek il-Malta mill-1883 tal-familja Mizzi. Hija importanti l-istampa. Naturalment ix-xandir ġej jibdilha affari, għax ix-xandir kif taf inti huwa mezz iżjed dirett, iżjed immedjat, Tajjeb, jina dalgħodu smajt it-TVAM pereżempju. Li huwa programm interessanti ħafna fil-fama tiegħi. Kien hemm Mario De Marco u Galdes tal-Liber Party qed jiddiskutu l-MEPA fost l-oħrajn, u mbagħad kien hemm diskussjoni fuq it-turizmu, kien hemm Tony Zara u kien hemm id-direttur Formosa Gawċi tal-Malta Tourism Authority. E fimni ta' ċertu livell, tajdu mhux qed jaqblu, allura mhux qed jaqblu meta jiddiskutu. Hemm diskors. Sakemm hemm id-dialettika tad-diskors, diskors ċivili mhux jissuttaw il-xorxin bit-tadam ġifieri, hemmhekk naturalment huwa l-kontribut jiena ma nafx. Illum li mhu l-ikbar kontribut u x'tal-istampa jew tax-xandir.
Hemm ġlieda bejniethom ovvjament għall-kompetizzjoni.
Ix-xandir iżjed immedjat iżjed dirett u viżwali.
U l-istampa kif taf inti illum bis-saħħa tal-internet marret anke fuq l-internet, marret online. Jekk tidħol f'gazzetta dolodu prinċipali tad-dinja nkrust ta' Malta, se tara l-aħbarijiet li ġraw anke sija ilu.
U tarhom fix ħintrit int. Mhux neċessarjament tpoġġi qudiem setta televiżjoni u tara fis-sabata fil-ħodi u fis-sabata.
Issa waħda biex ngħidu hekk mill-maxims li jużaw fl-istudju. Tal-komunikazzjoni tal-medja in partikolari jgħidu li l-istorja tibda biex ngħidu hekk il-ġurnalist jirrapporta fatti jagħti l-verità u jipprova jidħol fir-realtà kemm jista' jkun. Mela dik hija issa l-ewwel verżjoni
teorija.
Hija l-ewwel verżjoni. Mbagħad l-istoriku jidħol iktar tard u jikkonsulta dawk ir-rapporti.
Opinions free facts are secret.
Ekku, preċiżament. Imma kemm fir-realtà jsir hekk? Għaliex qed insemmu din manipulazzjoni jekk titteesaġera tgħidlu anke dbabis. Fatt li jġiba fil-faċċata ta' qudiem, jew ma jsemmiha xejn fi anfisha.
Li ma semmiha xejn hija doctoring, jiġifieri
tagħżel.
Qed tiċċensura. Qed tiċċensura l-aħbar li ma toġbokx.
Issa l-istoriku f'dan il-każ bħalek. Meta tiġi biex tikkonsulta ġurnal li inti tagħmilha ħafna pereżempju fi European Empire, tirriproduċi fil-ktieb ħafna faċċati ta' rapporti fil-ġurnali. Din tagħmilha konsiderazzjoni li l-font li qed taqra trid tara x'aġent kien ta' situazzjoni jew ta' min ġelu jiktiba jew ħajru jiktiba. Mussolini huwa każ estrem li pereżempju kien jiddoktor anke ritratti li jidru fil-ġurnali.
Mussolini si diċe li kull filgħodu għall-aħbarijiet ta' kull filgħodu għall-gazzetti, speċjalment l-istejjer prinċipali fl-ewwel faċċata, kien anke jiċċekkja il-kliem, il-slogan. Mhux Mussolini biss, ta' jiġifieri, ma' Mussolini għax familjari magħna insomma. Da' żgur dik kien għamilha kontinwament. Jiena għalhekk nipprova nuża fonti differenti, speċjalment fi European Empire. Għamil xi ħaġa li ma kellix l-okkażjoni nagħmel. Qabel u xrajt l-arkivi italjani u l-arkivi ingliżi. U pereżemp anke informazzjoni li ssib fid-dispaċċ italjani li Ruma, jew minn Ruma lura lil Valletta, ħafna drabi dawna jaċċennaw affarijiet jew jagħmlu referenza għal aħbarijiet jew għal opinjoni li dehru li fid-dispaċċ Ingliżi ma sibhomx. Ma dak f'Malta jiġru kollha ġifieri.
U tara r-reazzjoni tat-Taljani fuq xi ħaġa li inti sibta f'tal-Ingliżi.
Allura mbagħad inti tiġġudika u jekk issa jkun iġibhom it-tnejn. Biex tara kif qed jiġbu lil-xulxin għax dik id-dialettika mbagħad.
Biex il-qarrej ittieħ iktar verżjoni.
Jista' jkun awtentika u dan huwa xogħol ta' kull student tal-istorja fil-fama tiegħi wkoll li jipprova jarbel, jasar, iqabbel, ħalli kemm jista' jkun inti jekk hemm erba' opinjoni differenti fuq xi ħaġa, tagħtihom l-erba'. Stal qarrej u jevalwhom, iwiżinhom tajjeb. U jiena fil-fama tiegħi għandha tinkiteb l-istorja. Ġifieri l-istoriku rid ikun naf x'inhu għaddej minn kull naħa, minn kull lat. Ġifieri jekk hemm erba' gazzetti tiqrahom l-erba'. Jekk hemm tliet stazzjoni ta' televiżjoni, impossibbli għallu meta jsir impossibbli biex tagħmel ir-riċerka b'dan mod għaliex trid tgħix ħajtek kollha biex tagħmel forsi sentejn. Għal periodu li qed niddiskutu fil-European Empire qabel il-gwerra apparti l-gazzetti ta' l-Allied Circulant House.
Li kienu ovvi favur l-Ingliżi.
Il-Bear Out, It-Times u Sunday Times. Ma tantx għandek kontro bilanċi għax wara it-Times pratikament tagħlaq id-Daily Malta Chronicle li kienet tal-familja Bartoliċ fil-familja Strickland tirbaħ fuq il-familja Bartoliċ. Il-Malta ovvjament jarrestaw il-mizzi.
Tawla rasa.
Tawla rasa. Mbagħad il-gwerra qatat ras it-Taljan għax tentattivi li kien hemm biex jerġa' jibdu ħorġu xi gazzetti bit-Taljan ta' VM Pellegrini.
Kien hemm fil-fatt?
Kien hemm.
Fis-snin 54
wara l-gwerra, ma ftitu. VM Pellegrini l-iktar.
Ma mamlu xejn.
prova jibda reġa verżjoni tal-Malta, ma ħarġet numru ta' drabi għax il-gwerra, insomma, kataklizmu ġifieri, issa nitkellmu
għalija.
Bidlet ħafna affarijiet, mhux kollox imma bidlet ħafna affarijiet. Leħ nissewwa li kellek bħala kontropis għall-Gazzetti ta' Strickland House.
Imma bil-Malti. Kienet
bil-Malti. Imma bil-Malti sa ċertu punt iktar effettiva. Mal-massa tan-nies li huma mhix sextruiti. Għandek il-berqa u li ħnissewwa ġifieri bil-Malti. Imbagħad naturalment għall-gwarniġġjon u għan-nies li preferu ta' ċerta edukazzjoni li preferu jqraw bil-Ingliżi għandhom xi raġuni għalfejn juru gazzetta Ingliża jew jridu jfittxu seftura jew jridu jixtru xi mezzanin għar-reklamar. Gazzetta sservi ħafna skopijiet differenti, mhux neċessarjament politiċi, jom immiet. Il-li ħnissewwa wkoll għandha aġenda hija gazzetta tal-Knisja effettivament il-Kattolika ġifieri.
Mhix wara l-aħbar tal-ġurnata.
Meta kienet toħroġ kuljum, għamlet ħabta toħroġ kuljum, da żgur. L-aħbar tal-ġurnata ma tistax tevita għax titimla l-paġna b'xi ħaġa, però naturalment jekk hemm gwerra ċivili f'Ispanja, x'aktarx li dina għandha pożizzjoni dwar il-Kattoliċi u l-Komunisti u l-Anarkiċi. Seżhom mal-Kattoliċi u ġifieri, kif it-times ħażhom mal-Ingliżi u kontra t-Taljani u kontra xi ħadd ieħor.
Imma biżmien imbagħad il-Knisja isha li ħin sewwa llum baqgħet darba fil-ġimgħa u sar.
Aħna mhux għallum qed ngħidu
qed U inti kont l-editur tagħha. Dak kien l-aħħar żmien li l-Knisja kellha xi ħaġa ta' kuljum.
Il-gazzetta ta' kuljum.
Saret il-ġens imma kollox kellu jċedi
fl-aħħar. Spiċċatu. Ma ġifieri il-problema mekka hija jekk inti temminx fil-ġurnaliżmu ħieles u liberu. Illi mhux neċessarjament jirrispetta jew jissuġġetta ruħu għad-diċitura biex ngħidlek dottrinali jew ideoloġika. Li m'għandux jagħmel il-ġurnaliżmu jekk il-ġurnaliżmu ħieles jekk hemm aħbar tajjeb issa jekk l-aħbar mur kontra forsi l-interessi l-istituzzjoni li hija l-proprjetarja tal-gazzetta tajjeb. Mbagħad jiddependi mill-editur jekk hux miġnun biżejjed biex ixandara dik l-aħbar fil-waqt il-gazzetti l-oħra ġifieri ovvjament ħadd ma jġiba, naturalment, jibżalu jitilfu xi vot l-orizzont in-nazzjoni.
Għax kulħadd settorjali.
Diffiċli ħafna fost bħall-Malta fejn tradizzjoni tal-indipendenza tal-moħħ u s-suġġettività tal-individu u l-individualità tal-persuna huma daqsxejn dajfin. Baqgħu dajfin minn ħafna raġunijiet.
Anke ħabba brainwashing. U
sa ċertu punt għadhom. Diffiċli ħafna u irid ikollok edituri ċerta daqqa ta' ċerta stoffa u kollok ukoll ċerta tradizzjoni ta' indipendenza ta' awtonomija illi istituzzjonalment hija permessa. Jekk mhux inkoraġġuta m'għalmen hija permessa. U naħseb li llum forsi jew insomma. Mawx ħafna ma naħseb hawn xi żewġ gazzetti jew tlieta li għandhom daw, imma meta inti tkun proprjetà ta' partit politiku, diffiċli ħafna, diffiċli ħafna issejt kif komanda fala leġġe u ġifieri.
Jiena fil-fatt darba f'intervista li għamilt ma' kap ta' stazzjon politiku u Malta ta' televiżjoni, għalli jiena nafhom kollha dawn il-ħwejjeġ tal-midja u supposti sir, eċetera, eċetera. Għalli ma għall-proprjetarji ta' dan l-istazzjon li huma partiti ġifieri. L-ideologija tiġi l-ewwel u tirbaħ l-aktar.
Għax ħadd ma jrid idardar lajn li jiekol minna. Hija riskju ġifieri jekk inti ma tkunx daqshekk kommess għall-verità u għall-libertà.
Ma jimpjegawkx probabbli jekk tkun.
Jew jitterminaw lek l-impjeg.
Għaddejt minna.
Kampax ħafna ġifieri. No regrets.
Ekku le, ħareġ il-punt tal-irġulija u l-professjonalità.
Ejja, u li t-qotti kju jadaq xejn ta' maxi sena fil-kju ta' social service, unemployment benefit.
Biex il-futur tiegħek.
Missierek fit-qamel.
Mela, hemmhekk esperjenzi personali ma anki professjonali fuq l-istorja u anki il-medja li nittama japprezzaw semmija tagħna. L-aktar f'dan iż-żmien sensittiv meta l-medja qiegħda daqshekk quddiem wiċċna ħin kollu.
Jiena naħseb l-ikbar sfida hi l-individu, iċ-ċittadin, sa fejn iċ-ċittadin immatura biżejjed biex juża moħħu. B'mod kemm jista' jkun oġġettiv u kemm jista' jkun analitiku.
Kritiku u analitiku.
Kritiku u għax li mhux tibla kull ma tisma' tajt imma dak għax qed jgħidlek, imma dak mhux kontradizzjoni, dak kif l-ħor kif qallu bil-maqlub. Mela lim il-ver fejn qiegħda l-verità ġiet ta' Pirandello insomma. Kemm parla la verità. Kozi jesef ipari.
U l-idjoma Maltija u tisma' aktar minn qampiena waħda.
Eżatt, għalija idjoma perfetta.
Dejjem ikun hemm waħda tajba.
Imma jekk tisma' qampiena waħda biss. Se zarżar widnejk, ta? ċifri, tisma' aktar minn qampina waħda biex forsi tasal għal xi konklużjoni.
Intelligenti.
Laqas tista' tinsa l-passat, laqas tista' tinsa l-istorja, xi l-istorja l-passat huwa parti minna.
Fil-fatt il-ġurnalisti jagħmluha.
Il-futur huwa pronostiku, jgħid għadha ħadd tagħmel ix-xita mbagħad tkun ix-xemx.
Fil-fatt il-ġurnalisti jagħmluha l-istorja tal-lum dem jikkontestawa fl-istorja. Ma tantx jistgħu jeħilsu minna l-istorja. Ma jagħmlux daqskemm nixtiequ.
Ħafna għax ħabba nqas ta' għarfien ta'
għarfien għax kun jafuha huma. Ma dak huwa suppost il-ġurnalist professjonali.
Ma dak mhux Bernard Levin qed ngħidu aħna.
Il-professjoni jekk titlob li inti tagħmel kontestwalizzazzjoni tal-istorja tal-lum mill-istorja tal-imodi. Fejn iridu jagħmluha? Għax pereżempju fuq il-kwistjoni kollha tal-kickbacks jgħidulhom bl-Ingliż ta' flus li qed jgħaddu akkużi u suspetti ta' kuntratti ta' żejt, eċetera, eċetera. Bħalissa hija voga ħafna, kulħadd qed jaqla l-istorja, kulħadd qed imur lura. Hekk jaslu forsi 20-30 sena.
Jekk jaslu, jekk jaslu.
Ġifieri dak il-parti tad-dover ġurnalistiku Malta sfortunatament ma tantx ħadmuh.
Oh, min mhux interessati li għal ċerti affarijiet tal-passat u tal-istorja li għax.
Jew jaqla biss biċċiet li jitter.
Il-bniedem esperjenzi koroħ ta' weġat, ta' dbatija, ta' moħrija. Jippreferi jinsu.
Il-Germania.
Milli qed jaħseb bihom, qed jaħlom fuqhom, mal-banda l-oħra huwa passat li wieħed għexu. Allura ma tistax tinsih.
Meda fil-memorja ġifieri jew tiegħek jew kollettiva. Issa ngħaddu biex nissuktaw id-diskussjoni dwar is-sitwazzjoni ftit snin qabel it-tieni gwerra dinjija fil-Gżejjer Maltin. Meta allura kif ittratta s-suġġett il-Professur Henry Frendo fil-ktieb tiegħu Europe and Empire, iħares lej il-Mare Nostrum kif kienu jasserixxu Italjani u fl-istess waqt niltaqgħu ftit mal-biżgħat tal-Maltin biżgħat minn gwerra fl-1935.
Li qed tisihlent il-gwerra tal-mezzu tax-xandir, tirreplika ruha terġa' mbagħad fil-televiżjoni. L-ewwel televiżjoni li tasal f'Malta minn fejn tasal? Mill-Amerika? Mhux mill-Italja, sqallija
televiżjoni.
Maltija, Mirror Diffusion, eċetera, u bl-Ingliż. Beda wara snin wara li kien beda jasal f'Malta il-televiżjoni Taljan, ir-Raj, Raj 1, Raj 2,
tajjeb u sitt snin diġà.
Kien nitkellmu wara fuq għaxika hija parti li għadha se ċertu punt. B'implikazzjoni qawwien ħafna anke llum, jiġifieri.
U ġlieda tax-xandira da ħajja llum
tax-xandir, ġlieda tal-kulturi, ġlieda tax-ċiviltajiet, ġlieda tal-poteri, rivalità għall-eġemonija kulturali fir-reġjun. Dik li tfisser? Apparti l-politika interna Maltija li min qed juża mod u min qed juża mod ieħor.
Min jikkapparra x-xandir pubbliku, pereżempju.
Appuntu. U jekk inti da se joħodlok ir-radju kif inti se tirritalja bil-gazzetta, il-gazzetta kif se tħabbata mar-radju.
U forsi tispjega wkoll għaliex għandna daqshekk stazzjonijiet, kanali tat-televiżjoni u aktar ħafna tar-radju f'pajjiż daqshekk żgħir ta' semmijaw telespettaturi.
Dik kien jiġu għalija wara naħseb għaliex dik fenomenu mbagħad tal-monopolju tal-antimonopolju.
Imma anke minħabba daw il-kulturi differenti su kulħadd beda.
Kellek żewġ streams prinċipali. Wieħed li se ngħidulu anglofon u wieħed ngħidulu
pro-Italjan. Issa konsegwenza ta' daw it-tensjonijiet kollha nerġa' ngħid kif jgħid it-titlu tal-kapitlu tiegħek il-biża' tal-gwerra fuq Malta fl-1935 għandna barra l-maskri tal-gas u armamenti u diħel dak u diħel ieħor qed insibu nies pulizija, soldati jiġu mħarġa l-Ingilterra u insibu wkoll li ċertu Taljani li huma ta' ċerta portata qed jitkeċċew mill-gżira. Dan naħseb kompla dil-juri ċerta biża', le? U anki asma fil-pajjiż għax kien hemm qed jifraħ li jaraw Taljani jiġu mkeċċija minn hawn, xi ħadd mill-Banko di Roma, xi ħadd mill-Istituti Kulturali, eċetera. U mbagħad qed jinkwitaw dawk li għandhom dik il-kultura għax qed jibżgħu li l-Ingliżi se jkomplu jħarxuha kontra t-Taljani.
U tissottovalutax il-konsegwenzi ta' dal-aġir fuq il-mentalità Taljana.
U skur ukoll. li jidaqseq qribtana.
Issa mhux fuq il-lingwa ngħidu fuq it-tkeċċija tan-nies. Mhux fuq sostituzzjoni tal-lingwa, fuq it-tkeċċija tan-nies.
Minn pajjiż irredent li kien tiegħi.
Li kien.
Tigrava iżjed.
Jiena naħseb li l-irredentiżmu f'Malta jeżisti biss ċertu punt waħda mill-teżijiet ta' dal-ktieb ta' European Empire.
Tkellimna fuq ukoll.
Li huwa eżaġerat għal skopijiet politiċi u dejja dwar il-gvernatur Ingliżi stess jgħidu dak tiġi sfruttat għal skopijiet politiċi mhux veru li ħafna Maltin jixtiequ li jsiru parti mill-Italja. Mhux veru.
U mhumiex iddottrinati daqshekk.
Ejja ma mbagħad ikun hemm minn għandu interessi keskes u jxewwex u jibqa' jafas fuqha din x'fin. Ġifieri tal-irredentiżmu wieħed jiqgħod attent daqsxejn fuqha. Però illi inti Italjan innaf responsabli mill-posta li jġib il-posta blajru mill-Italja, per eżempju, jiena hawnhekk insemmihom kollha daw nġib lit-tri tagħhom u tkeċċih. Nies li ilhom jgħixu Malta 30 sena, 40 sena bit-tfal imwildin Malta. Issa tlaqa li ovvjament daw kienu Taljani, ovvjament fl-atmosfera ta' dak iż-żmien setgħu jagħmlu affarijiet pereżempju li jiffaċilitaw il-posta.
Spjonaġġ pereżempju.
Il-posta bit-traġitt li inti ittra.
Jista' jaraw.
Minħabba li kien hawn il-posta kienet problematika wkoll għax tibgħa titra ma tasalx jiġifieri. Allura min kien fl-oppożizzjoni kien jissuspetta. Jgħidlek jiena biex nibgħatha bil-posta di litra, jekk irid ngħid xi ħaġa li forsi
il-gvern
jiftħuhieli kif kien jagħmel la Vallet lill-Matteo Kallus tal rasu. Allura kienu jiftehmu ma xaħat li għandu xi lanċa. U waħlu l-bolli. U jgħidlu sma mill-li pjaċir għandi erbitri.
Impostom hemm.
Għadhom li bil-lanċa. Allura dinha kien hemm inqabad magħha wkoll li din legali qed iċċaħħat strikt l-għandu għalwieħed qed iċċaħħat lil Malta. Mil-revenju,
mil-tmina sistema tal-posta tagħna.
Mid-dħul
nisqeda.
Tal-bolli
tingber.
Spejjeż tal-bolli. Hawn ħafna affarijiet li forsi jidhru pettegol illum insomma, però fil-ambjent ta' dak iż-żmien.
Ħolqu biża.
Ħolqu biża, ħolqu suspett u ħolqu wkoll riżentiment. Immaġna li inti Taljan. U qed tara dawn l-affarijiet kollha jiġru. Dak it-Taljani huma sensittivi ħafna, emotivi ħafna u passjonati ħafna meridjonali. Allura daw il-gazzetti Taljani xalat. Li keċċew il dak, li keċċew il-ieħor, daw jiktbu litri lid-duċa biex jiddefendihom kontra ġir abbużiv da' dittatorjat anglosassoni. Storja sħiħa ġifieri ħaġa ġib il-oħra. Huwa kuntest propju nerġa' ngħid li jiena naħseb li nuri m'aritx neżaġera ma' nuri li Malt fid-deteriorazzjoni fir-relazzjoni bejn l-Italja u l-Ingilterra. Ija pedina, ija fattur, ija fattur. Ma rix najt li Malta kkawżat il-gwerra? Imma għandek kumulu ta' tensjonijiet, ta' emozzjonijiet. Illi Malta turihom, tesprimihom, forsi kien hemm anke min jinqeda bihom.
Insibu l-Ugolini li għalkemm Taljan imma ħabib ta' Strickland. Din naħseb kienet xi ħaġa stramba f'dawk iż-żminijiet.
Strickland stiednu, għax tinsiex Strickland kien personalità, eh? Apparti minn hekk Strickland kien speċi subaruni u fis-sens li kellu fejn jistiednek.
Mezzi kbar.
Kellu fejn jistiednek, kellu fejn jittrattenik. U Strickland ironikament għandu wkoll fih dan l-aspett Taljan ukoll għax kien jitkellem bit-Taljan, jifhem bit-Taljan, studja l-Italja, ġifieri.
Malti, Taljan u Ingliż fl-istess ħingwa.
Li għamlu Malti sħiħ f'ċertu sens fuq li ma kienx etnikament. Dik kien jiddeletta jagħmilha u li speċi jilgħaba tal-Milord u jistieden xi viżitatur u li l-ugolin jistiednu, stiednu għal pranzu jidhirli. U tkellem miegħu speċi li tiġib qallu anzi speċi jiena noffri li nkun intermedjarju bejn il-gvernijiet biex nirriżolvu xi differenzi li hemm bejn dawn is-stati, dawn il-pajjiżi.
U jkun qed isolvi ħafna problemi tiegħu wkoll li semmejt inti li qatt ma jkun fil-gvern hekk is-sitwazzjoni tiddeteriora.
Ukoll. U kellu raġun għax ma reġax kien. Allura Ugolini li forsi ma rrealizzax li Ugolini kien sejmur jirrepeti kull ma qallu bil-miktub lill-Duċe. Li hu interessanti f'Ugolini u.
U min kien Ugolini?
Luigi Maria Ugolini kien arkeologu. Illi ndibat Malta fis-snin 20 u fis-snin 30 u għamel ħafna skavi arkeoloġiċi importantissimi illi qed jiġu studjati fid-dettal illum minn Nicholas Vella li huwa arkeologu Malti fl-Università u minn oħrajn. U da skontu il-fdalijiet arkeoloġiċi f'Malta ma kienux derivati jew kkupjati imma kienu oriġinali. Seminali.
Bdow minnaw.
Innovativi. Bdow minnaw. U jitkellem fuq Malta bħala id-dawl tal-Mediterran. Ovvjament, isbħal Evans u l-gvern, eccetera, il-da bdow jaraħ bħala propagandista fasċist li jtjajdu għal-affarijiet Isat l-għalumbat bizmin sena nafu l-veri kienu daħuġ fi. Ma dak iż-żmien. Propaganda fascista.
Fil-fatt Strickland kien jgħid anke jħajru jippubblikalu dan l-istudju tiegħu.
Strickland kien jinteressa l-arkeoloġija, però ma nafx kienx qed jirrealizza l-implikazzjonijiet tas-sejbiet ta' Ugolini. Fil-fatt jiena fuħet mill-kotba tiegħi fl-Origins of Multi-Statehood nġib ritratt ta' żmien l-indipendenza. Xi ħadd qed iżomm dal-poster, banner, tabella fidu l-ajruport fejn jgħid favur l-indipendenza, insomma, viva Malta xi ħaġa, il-bennina ta' ċiviltà Ewropea.
Bdidaw.
Testwali minn Ugolini. Testwali minn Ugolini.
Fil-fatt jissemmew il-piramidi, pereżempju, nbnew ħafna wara il-bini megalitiku ta' Malta. U li hija l-istess skola li naqas arkeoloġisti jitkellmu sewwa fuq għadi, jiġifieri Ugolini kapaċi kellu raġun 100%.
Ugolini jidher li kellu raġun, Ugolini kien arkeologu kbir, ġifieri li jagħmel sejbiet kbar anke fl-Albanija, jiena kelli l-pjaċir inżurhom ukoll skavi kbar. Jidher li żmien taħ raġun. Imma f'dak il-kuntest, fil-kuntest ta' dak iż-żmien, tiġi qishek pro-Taljan, tajt li Malta hija l-bennina taċ-ċiviltà Ewropea, int Taljan.
F'1936, Ingilterra tiftiem mal-Ġermanja xi trattat navali, imma anke tieħu sem fil-Olimpiku ta' Berlin li kien isu l-vetrina tan-Nażiżmu biex ngħidu hekk, sewwa Ġermaniż. Tidher stramba. Dit-tensjoni kollha fl-Ewropa l-ġlieda mal-Italja li mbagħad tkun ħabiba tal-Ġermanja l quddiem u l-Ingilterra isa mal-Ġermaniżi. Ara kif rawha l-Maltin fi kliem ieħor minn hawn.
Il-Maltin. Ma nafx kif rawa, għaliex ma kellhomx mezz biex jaraw l-Olimpjadi fuq set ta' televiżjoni fit-36. Forsi jisimgħu fuq ir-radju,
se jisimgħu ħaġa
fuq ir-radju. Li fit-36 jiġifieri wara li Hitler ħaw over fil-Ġermanja u meta beda diġà anke ċertu antisemitiżmu.
Kienu tliet snin mexxi huwa żgum.
Jażlu l-Berlin bħala l-post, insomma, m'għadux niskantaw iżjed għax ftitilu Beijing marru Pekin.
Kollox parallel.
Li huwa pajjiż li għandu naħseb wieħed mill-aqwa records ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja. U da waslu Berlin. U in parti probably l-istess raġuni, raġunament ukoll li dan forma ta'
propaganda.
Bil-Ingliż imbagħad jgħidu l-appeasement tu ta' żmien Neville Chamberlain.
Tikkomoda.
Illi tipprova żżomm ir-relazzjonijiet, tuża l-isport, tuża l-isport bħala turija ta' relazzjonijiet tajbin anke jekk huma fittizji li jeżistu bejn in-nazzjonijiet. Blażla ta' post bħal Berlin fit-36 ta' biex fih isiru l-Olimpjadi. Il-Navy Agreement f'ċertu sensu huwa għar. Għaliex hemmhekk għandek l-Ingilterra u l-Ġermanja jiftehmu bejniethom qed jagħtu dritt lil Ġermanja li jkollha l-flotta, li jkollha preżenza.
Imma għandix portijiet.
Navali.
Ftit li xejn.
Insomma, ftit.
Hamburgo l-fuq.
Bil-patt però illi ma jeċċedux ċerti kwoti biex l-Ingliżi jibqgħu dejjem dominanti. Ma il-puntu da illi jeddaw qed jiftehmu bil-Ingilterra u l-Ġermanja. Għaliex di xi ħaġa li nitkellmuha forsi meta nitkellmu fuq il-gwerra. Misconception ġenerali kbira li hawn fost in-nies hi illi l-Ġermanja riedet tinvadi il-punent tal-Ewropa bl-Ingilterra b'kollox. Jaħassra l-Ġermanja ma kellix dak l-interess fil-bidu. L-interess tal-Ġermanja u ta' Hitler partikolari jekk tara Mein Kampf, issibu ċar. Kien il-Lebensraum illi jsib l-ispazji fl-Ewropa tal-Vant fejn kien hemm ruxma ta' Ġermaniż ukoll joqogħdu. U jieħu dak l-ispazju għalmenu.
Għall-Polonja wara kollox li beda minnha.
Għall-Polonja, pereżempju. Is-Sudetenlandu, 38. Imma mbagħad inqalbet l-istorja, ma sa 36. Il-Gran Brittanja kienet għadha tittama li tista' żomm relazzjoni tajba mal-Ġermanja wara kollha popli ġermaniċi jitkellmu b'lingwa ġermanika.
Il-monarkija ħarġet mill-Ġermanja tal-Windsor.
Jiġu minn xurxin. Jiġu minn xurxin il-monarkija. Allura dak forsi jispjega xi ftit. Mill-punt ta' vista Malti jiena naħseb li l-Ġermanja ma tantx kellha reżonanza kbira f'Malta. L-Italja iva u l-Ingilterra wkoll, ma l-Ġermanja ma tantx.
Allora jista' jkun li ma kellix l-effett li qed nimmaġinaw illum.
Ma naħsibx li l-bnidem ta' triq xaħat bħal Nerik Mizzi, ovvjament kien ikun b'sabajnej fuq dal-affarijiet, imma Nerik Mizzi kemm kien hawn.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jistaqsi ta' minnu l-Mare Nostrum, il-biża tal-gwerra f'nofs is-snin 30. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Nasemmejt n-Erik Mizzi, insibu li l-Italja kulħadd jaf għaddi li fiżmien Mussolini bdew jagħtu saħansitra l-fede, iċ-ċurketta t-tieġ, deb għall-patrija.
Fil-gwerra tal-Abissinja.
Fil-gwerra tal-Abissinja. Imma Malta kienet qed tiġi organizzata xi ħaġa simili minn Mizzi u inti tiċċita fondo Resistenza. Inti tiċċita nies Maltin li qegħdin jew italjanizzati jew jiġu mit-Taljani jqogħdu Malta, ma qegħdin jidħlu fiha di joffru id-deb tagħhom ukoll.
Dikha waħda mill-iskoperti li hawn fil-ktieb.
Ekku, li ma tantx smajna biha qabel.
Le, qatt. Fil-fatt għandi l-ismijiet jiena. Ma x'tax noħroġhom għax da sensittiv, da affarijiet sensittiva ħafna, u għax dawn għadhom jiġu minnhom in-nisa u
mhux hekk familja għadhom
fost tagħhom. Li trid tifhem u da illi f'Malta is-sentiment Taljan għal-mer dilli mġiba turi li kien ħafna iżid approfondit milli forsi wieħed illum jirrealizza. Tajjeb, jiġifieri għalkemm ma kienx hawn moviment irredentista, politiku militari irredentista biex jagħmel il-Malta parti militari, ma kienx hawn dak. Kien hawn individwi bħal Nerik Mizzi li kien skjett u kien jgħid jien aktar nħossni Taljan, jiġifieri però ma rridx nagħmel xejn kontra l-lealtà pajjiż li qed imexxin. Imma fost ċerti niskin għaw sentimenti. Għaw ħafna, ma profond ħafna. Mit inti tagħti ċ-ċurket tat-tieġ?
Inti mutant.
Il-ċurket tat-tieġ. Bħala turija ta' oppożizzjoni għall-politika Angliża għall-Italja. Bħala oppożizzjoni għall-pjan biex isiru sanzjonijiet ekonomiċi kontra l-Italja. Hekk l-Italja takkwista xi parti mill-Afrika.
Solidarjetà mal-Italja.
L-Italja u riżentiment għal ċerta ipokrizija Nerik Mizzi darba siħla la proverbjale ipokrizija Angleżi. Arrestaw ħodha fuq il-ħabsu. Allora naħseb li dak huwa xi ħaġa li toħroġ ċerta qawwa, ma jiena ma kontx naf li kien hemm daqshekk Maltin li bagħtu ċriket tat-tieġ l-Italja biex idowbuhom ta' ġifieri. Biex idowbuhom.
Daqshekk ma ġiex ikollok kopja jkunu jibatulhom wieħed tarra.
U kien hemm diversi nies li taw, insomma, affarijiet prezzjużi, tazzi tal-fidda li rebħu f'xulobha tal-ballun.
Simbolika.
Simbolika u riskjuża immens. Għax anki għall-konsolat Taljan biex era kif se jaħbihom daw kif se jittrasportom f'xi lanċa biex jibatom Ruma u anki l-ittri ġifieri. U ħodt mill-Maltin kienu ma jippurtomx għax jiffirmaw bisimhom fuq letterhead. Ġifieri ġew qumu daw.
Bil-miftuħ.
Bil-miftuħ. Itra lil konsul Taljan imma fiċ-ċirkostanzi ta' Malta fejn kien ekspjuna totali kullum kien.
Xieda kontra tiegħek.
Inkluż fil-konsolat Taljan. Speċjalment. Kienet riskjuża ma turi ċerta sangfrua. Sangfrua.
Ċerta determinazzjoni u twemmin.
Tinsiex qed nitkellmu fit-36 meta Malta kellha gvern tneħħa, kellha gvern responsabbli tneħħa, kellha lingwa kulturali tas-sekli tneħħiet. Ġifieri, hemmhekk jiena naħseb li dawk iċ-ċriket tat-tieġ dak li jfissru. Illi aħna ma rridx ikollnax naqsmu ma' dat tip ta' mġieba, dat tip ta' trattament li qed nirċievu.
Resistenza.
Hija forma ta' resistenza, però hija forma wkoll ta' affinità. Ta' affinità. Lejn l-Italja u lejn l-Italja faxxista. Ta' dak iż-żmien. Ġifieri stai li bej faxxiżmu Ingliż u faxxiżmu Taljan li ma ħatażel. Fiċ-ċirkostanzi ma kienx faċli tażel.
Skont li ma' klassi u kultura kellek inti, diġà.
F'Malta id-dominat m'għandekx jettijiet ftit li xejn għandek forsi ftit stampa ħils aktar mill-Italja, ngħidwa. Però xorta b'ħafna insomma restrizzjonijiet.
Ċensura ma tidhirx.
Imma hija mal-gvernatur ma naħsibx li kien kull filgħodu jara x'ħajkun it-titoli tal-gazzetti u kif jgħidu li kien jagħmel Mussolini.
Li trid turi ma tgħidx.
Xorta kien hemm daqs xejn ħarir aktar u libertà ġifieri. Però f'post tant żgħir, tant ristrett, fejn l-ispazju tant kien kważi non eżistenti, u f'dak l-ispjunaġġ dak il-koordinaturi kollha impjegat hemm il-Kurunell Eid biex jispjunaw fuq il-Maltin, eċetera, mħallsin Secret Service. Tista' timmaġna x'ambjent ta' soffokazzjoni, ta' soffokazzjoni kien hawn. Allura dak kien qed iżvok, qed iżvoku.
Tisfi.
Mela jien nagħti ċurkett tat-tieġ lill-Italja.
Ma t-tisfida.
Prova nispjega, tasar f'dal istatu.
Jast arrija pubblika, ust arrija pubblika.
Mux tant pubblika, għalix kollox konfidenzjali kien,
ma t-tisfida. Ma ħna l-lum edha fik tib tijak, ġifiri. Alla fin jek nujavu li t-istat jħroġ di.
Ma dakka 50 sena għara. L-lum ma nasibx li xaħat sejt fan il-ħamsa. Le. Għax xrixt l-ismijiet ta' minn ta' ċurkiet ta' t-tiċ.
Le, ma jista' jkun kif attenti li tkun naqra sensittiva għal dik il-familja li tiskopri l-lum bis-saħħa ta' ktib tiegħek. Li fl-antenati taħħa kien hemm nagħmel hekk.
Issa forsi tkun guburija wkoll.
U forsi ekku, tagħmel kuraġġ li kellha nies fil-familja daqshekk kuraġġjużi. Għaliex le, biex dik is-sabiħ tal-istorja. Xi ħadd Sir Wilfrid French, viċi ammiral Ingliż, jagħmel stqarrija importanti f'daw iż-żminijiet. Mingħajr Malta l-flotta Angliża ma taħdimx. Tikkwota ħjajt inti. Naħseb di għamlet kuraġġ għall-inqas dawk li beżaw li l-flotta Angliża ma tiġix lura, per eżempju, mill-Lixandra jew li ma tkunx hawn biex tiddefendi l-Malta.
Fil-fatt il-flotta Angliża terġa' titneħħa minn Malta ftit wara. Jiġifieri il-flotta Angliża kienet xi ħaġa ta' preġġju enormi għall-Imperu, alla ħares ikollok il-flotta fil-port u tiġi l-ajronawtika u tniżilha kif ġara f'Pearl Harbor? Xi ġiex aircraft carriers? Jiġifieri wieħed jifhem ukoll ir-reluttanza tal-ammiral li għad li jirriskja l-flotta. Jekk jibżal li se jkun hemm xi dak, naturalment mill-banda l-oħra kif qed jgħid French. Fil-prinċipju iva. Ma fil-prattika skont id-daqqa nisfnu mbagħad.
Ieħor li tikkwota ħinti huwa Henry Hopkinson. U da qal Ċipru, Malta, Ġibilta, Aden, daw m'għandhom qatt jingħataw indipendenza. Reazzjoni ta' fedeltà li jridu minn daw il-postijiet.
Li huma għalihom li xi ħadd jippretendi li jkun indipendenti sija Malti sija Ċipriot hija speċi ta' dawa. Għaliex, f'dak il-kuntest, f'dak il-forma mentis imperiali, iktar u iktar meta t-tensjoniet internazzjonali din jiħraxu, kien inkonċepibbli illi postijiet żgħar bħal daw illi fil-moħħ Ingliż dejjem kienu primarjament
bażi.
Bażi. Xi ħadd joħlom l-indipendenza? Jew irid il-dominion status,
jew qed jattakka n-nazzjonaliżmu kollu sew il-postijiet ukoll.
U da sigur naturalment. Fuq Ċipru jagħmel statement iktar qawwi fil-fatt li qatt ma ħadd l-indipendenza. U ġildu ċiprioti biex ħadu l-indipendenza.
U baqgħu bl-Ingliżi.
Ċipru naturalment l-irredentiżmu li kellek f'Ċipru kien iktar kbir, iktar mifrux, iktar approfondit u Ċipru ħafna ikbar allura kellek ġlied anke fil-foresti u fil-muntanji.
Ma dil-istorja kompli d-donna tinħass meta llum naraw li l-Ingilterra t'għandha bażi kbira ġo Ċipru.
Żewġ bażijiet, daqs Malta. Daqs Malta.
Li bil-ġdida kollha l-indipendenza ma kienu indipendenti xejn.
Dak baqgħu sovrani, dak il-bażijiet baqgħu sovrani. Mentri f'Malta aħna qatt ma kellna bażijiet li se jibqgħu sovrani. Dejjem kellna trattat għal 10 snin li mbagħad jiskadi.
U li fil-fatt fid-79 spiċċa għal kollox totali
bażijiet ma' ġeddet.
M'antemm, jiġifieri ma ġerġ ġeddet wara dik is-sena, allura għalaqna ma Ċipru dan m'għamluħx jiġifieri.
Ċipru dik
id-differenza
il-moviment li
jixtieq jagħlu.
Jixtieq li jagħlaq daw il-bażijiet, għax bażijiet sovrani qiegħda u ġifieri jekk tinċu
speċi
li biex tersq għalhom biex tidħol.
Bħalma kienu l-bażijiet Ingliżi Malta.
Biex tirfes fihom.
U ġifieri hemmhekk Malta imxiet ħafna iktar alla volja iżgħar. Forsi l-pożizzjoni ġeografika għenet u koll ma konniex għalkemm aħna konna taħt il-mant Taljan daqs kemm huma qegħdin taħt il-Griegi b'ħafna differenzi li darba tkellimna fuqhom fil-kapitlu fuq Ċipru. Għamillek l-aħħar mistoqsija fuq il-kapitlu 16 li għamilt inti fil-bidu, forsi nistgħu wiġbu parti minnha. Inti tajt Who's Mare Nostrum?
Who's Mare Nostrum?
Fil-fatt, ta' min spiċċa dal-imbierek Mare Nostrum, il-Mediterran. Nistgħu ngħidu anke llum forsi, ġifieri issa bil-gwerra għaddiet ukoll, ġifieri mhux biss fuq li kien hemm f'dak il-kapitlu. Nistgħu ngħidu li dal famuż Mare Nostrum il-ħolma ta' Mussolini seħħet, ġifieri sar veru iktar tan-nies tal-Mediterran il-Mare Nostrum.
Naħseb li l-lum u għet jistajt li jiva. Pero tinsiex wara t-tieni gwerra mondjali kellek il-flotot Amerikani u Russi li ħadu post il-flotot Franċiżi u Ingliżi. U speċjalment ħadu post il-flotta.
Teddit ta' gwerra mondjali bejn żewġ superpotenzi, ju fil-fatt.
Jiġifieri wara l-89 il dik it-teddida.
Simbolikament iftehim li sar Malta, Gorbaċov u Bush.
Diċembru ta' 89 meta spiċċat il-gwerra birda. Illi dik it-tensjoni naqset. Issa kemm il-poplu tal-Mediterran għandhom jed fuq il-baħar tagħhom. Kien hawn tentattivi li jsiru assoċjazzjonijiet u għaddiet u anke mill-Unjoni Ewropea stess u l-idea Euro-Mediterranea u l-Anna Lind Foundation li x'għandra. Kemm fil-fatt qed jaħdmu dik ħaġa oħra u għaliex
x'influwenzi għad fadlilhom il-kbar fil-Mediterran.
Ovvjament li għad fadlilhom influwenzi kemm l-Ewropej u kemm il-pajjiżi tal-Nord Afrika u tal-Medju Orient. Kull min għandu xatt mal-Mediterran għandu interess. Għandu interess xejxej kummerċjali. Imma jista' jkollu wkoll interess xi ftit jew strateġik. Imbagħad tinsiex li issa fil-Mediterran hawn ħafna aspetti oħrajn u fil-Mar Eġew pereżempju anke hawn titfittxija ż-żejt pereżempju. Li huwa potenzjalment konflittwali.
Is-sajt.
Is-sajt u s-sajt għal xiex għalli maħut. U restrizzjonijiet fuq is-sajt biex tippreserva l-ħuta milli tiġi estinta, milli tispiċċa. Jekk inti tant tistat illi ma tagħtix ċans li l-ħut biex jirriproduċi. Se tqret lajn li trid tikol minna, u dar lajn li trid tikol minna letteralment.
Għandek anke kwestjoni kbira tal-riżorsi ta' enerġija, mhux biss l-ilma, pereżempju fil-każ ta' Malta li qed indawruh mill-ilma baħar, imma għandek anki nukleari, l-impjanti nukleari. Niftakru fi żmien Gaddafi kien hemm anke l-pjan li se jkun hemm. Tripli, viċin tripli, waħda minn daw.
U l-missili, jo.
U l-missili.
Għadda fi spara missila u Lampedusa. Suppost kienet provokazzjoni għan-NATO, għax Lampedusa parti mill-Italja li għafundatur ta' NATO. Ċifiri perikli jem edin u għadu reġjun volatili.
Barra l-Vant Nofsan, viċin ta'.
L-Vant Nofsan bil-kem titkellem fuq, speċjalment il-Palestina, Libanu, Sassirja.
L-emigrazzjoni li l-bażi tal-Mediterran qed jintuża daqshekk.
Migrazzjoni ta' massa, migrazzjoni illegali ta' massa, organizzata, traffikata lejn il-kontinent Ewropew. Dan problemi enormi, ġifiri għal-futur iktar milli għal-żminijiet li qed nitkellmu fuqhom.
Imma isu l-Baħar Mediterran li Mare Nostrum fis-snin 30 kienet daqshekk kontestata, nistgħu ngħidu li da qatt ma tilef mill-importanza internazzjonali tiegħu f'livell mondjali, isu forsi flok il-barranin wis l-Ingliżi u l-Italjani u l-Franċiżi forsi l-iżjed ġol mediterran isu l-lum huma l-istess protagonisti tal-Mediterran, in-nies tal-Mediterran li għandhom għad ħafna kwistjonijiet mhux solvuti.
Dam argument kbir fuq għax kien hemm perjodu meta l-Mediterran naqas mill-importanza. Mbagħad anke bil-flok tal-Kanal tas-Suez kabbar fl-importanza. Illum bil-globalizzazzjoni tista' argumenta li naqas mill-importanza. Għax m'għandek bżonn iżjed il-preżenza fiżika biex bil-kompjuter u bl-internet u bis-satelliti. Però l-verità hi li inti trid tkun fuq il-post. Ma tistax ma tkunx fuq il-post. U jekk inti qed tiskava jew jekk inti qed tħaffer, din ma tistax tagħmilha bis-satellita.
U xorta għandek bażi Sigonella, pereżempju, f'dej l-Amerikani, semmejna Ċipru, f'dej l-Ingliżi, Ġibiltà, f'dej l-Ingliżi. Jiġifieri qatt għandek bażijiet tal-potenzi kbar barra li qed daw dejjem influwenzaw kulturalment bil-ħafna attivitajiet kulturali fil-pajjiżi Arab, pereżempju.
Eħe, għandek importanza strateġika tal-Mediterran. Ma spiċċax, għadha hemm. U anke minħabba daw id-diversi inċertezzi li nħolqu minn żmien għal żmien. Aħna jekk naraw il-famuża rebbija qarbija, pereżempju, di proprjament x'kienet rebbija ħarifa xi twaġ għadna ma nafuxu.
Jew xalet bozza ħamra bi.
X'qed jiġri fil-Medju Orient, fis-Sirja. Dan l-aħħar rajt intervista ta' Ġiżwita Malti li jgħix hemm fuq il-frontiera kombinazzjoni nafu għax għamet il-Libni meta kont ngħix l-Eġittu. Qed jgħid kif huma mwerwrin li nsara kollox iż-żewġ miljuni li jgħixu s-Sirja. Illi jekk jieħdu over li huma appoġġjati mis-Saudi Arabia, mill-Arabia Saudita.
L-oppożizzjoni.
Hu apparentement mill-Al-Qaeda. L-ewwel ma għamlu jkinsuhom il daw.
Għax daw qishom is-sentimenti tagħhom kienu qegħdin jiġu difiżi mir-reġim tal-lum.
Għax kienu protetti u kif kienu l-insara fi żmien Saddam Hussein fl-Iraq. L-insara bdu jiġu attakkati u l-knejjes infarka u l-isfijiet maqtula. Wara l-invażjoni Amerikana tal-Iraq fi żmien Bush, George Bush.
Għax innataw il-libertà l-oppożizzjoni biex ngħidlek ta' dak li kien qed jistabbilixxi kollox. Li ħajġri l-Eġittu.
Problema kbira fl-Eġittu, problema enormi għax fl-Eġittu hemm xi 20 miljun insara.
Imma il-Musulmani huma maġġoranza enormi.
Ma skonċ Musulmani wkoll, għaliex
il-Musulmani għal l-istess idea.
Imma kien hemm atroċitajiet kontra l-insara fl-Eġittu li huma kbar ħafna speċjalment wara li waqam Mubarak. Ironikament mhux għax Mubarak kien jiffavorixxi l-insara, ma almenu kien jagħti ċerta stabbilità. Bid-dittaturija tagħti l-istabbilità wkoll se ċertu punt.
Imma fi struttura demokratika ħanajdula hekk anki referendum, l-aħħar referendum li sar l-Eġittu għadda, ġifieri.
Iva, ma futaw 30% ta' ċifir jena s-sentiment veru
Spiega motiħu
Tal-medja fl-Eġittu ma nafxinu Ma nafxinu
U kem kienet imbabsa jow le
U le jimur l-emman fil-Moskija U jajt l-nis biex jimur jifutaw iva fil-referendu
ċifir il-Mediterrani insomma ħajibqa il-bennina tal-inkwiet fil-dinja tal-luma l-qasdik id-dawwar il-Bahar ta' Malta
Fil-ċirkostanzi tagħna il-Mediterrani ovvjament jibqa importantissimu
U hemm laqna d-diskussjoni fuq il-kapitlu numru 16 mill-ktieb Europe and Empire tal-professur Henry Frendo. Il-kapitlu li biss niddiskutuh fil-programm li ġej. Sakemm nerġa' nitaqgħu minn ħaddieħ ġas xwieqeb insemmikom.